Svētrunas nosaukums ir sagatavotam kungam ceļu vai kā uzņemt svarīgu viesi. Marka 1:3 līdz 5 ir teikt, saucēja balsts tuksnesī, sataisiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu, un pie viņa izgāja visu Jūdējas zeme. Tad pirms Jēzus nāca Jānis Kristītājs, kurš sagatavoja tam kungam ceļu. Nu, ka mēs skatāmies, kā mēs gatavojamies svarīgu ciemiņu, mīļu ciemiņu uzņemšanai. Ja mēs plašākos mērogos skatāmies, tad Latvija šogad kļuva par Eiropas Savienības padomes prezidējušo valsti, kā mēs zinām, un ir notika dažādi sagatavošanas darbi, 200 dažādi pasākumi, tos ir augsta līmeņa sanāksmes, un 25 tūkstoši viesi tika uzņemti, un ļoti, ļoti daudz policistu tika sagatavoti, drošības iestādes ugunsdzēsēji un tā tālāk, lai visu šo te pasākumu varētu nodrošināt un garantēt drošību. Un milzīgas naudas summas tika izdotas, lai nodrošinātu šo te pasākumu. Un es domāju, varbūt neviens vien no mums arī kādos sastrēgumos sēdē vai kaut kur netika, tādēļ, ka bija augsta viesi ieradušies un nevarēja normāli Rīgā pārvietoties. Tātad notika sagatavošanās darbi, lai valsts līmenī varētu uzņemt svarīgus viesus. Ja mēs skatāmies tuvāk uz savu dzīvi, uz savu privāto teritoriju, tad arī pirms nāk svarīgi viesi, tu noteikti tīri māju. Es pasūtīju pat meiteni, kas man iztīri māju. Sarakstīju visus lapiņus, kas jādara. Un es zināju, ka es gaidu svarīgus viesus. Mājā jābūt kārtībā ir. Un tāpat es arī, ja mēs runājam par Dievu lietām. Otrā laika 3:4, 2:3. Josija, ķēniņš Josija, darīja to, kas bija taisnis tā kunga acīs. Viņš sāka šķīstīt Jūdu un Jeruzālemi no elku kalna augstienēm, ašērām un izgrieztiem un izlietiem elku tēliem. Tad sākumā ķēniņš Josija meklēja to kungu, šķīstīja zemi no elkiem, apgāza visus tur tos ašēras un izpostīja visu elku vietas. Un tad viņa atrada rakstus, kuros viņi sāk lasīt un kuros Dievs sāk atklāt savu prātu. Tad pirms Dievs atklāja savu prātu, kas ir jāmaina visai tautai, kāds liktenis tautu gaida. Pirms tam viņi bija kārtojuši tā kunga namu un bija tīrījuši ārā no visām nevajadzīgajām lietām. Tāpēc mums arī, kā kristiešiem, mums ir jāsakārto savus nams. Mēs esam tā kunga nams, mums tas ir jāsakārto. Ja mēs gribam, lai Dievs nāk mūsu dzīvēs, ja mēs gribam, lai mums ir izmaiņas, ir jāsakārto visas dzīves jomas. Un šodien parunāsim par dažām dzīves jomām, kas ir svarīgi katram cilvēkam sakārtot. Tā, tad ir jāsakārto dažāda veida attiecības. Ir jāsakārto attiecības ar pretējo dzimumu, ar draudzenēm, ar draugiem, ar tuviniekiem, ar bērniem, attiecības ar neticīgajiem. Jāsakārto ir attiecības arī ar garīgo tēvu, ar savu vadītāju. Un tad katram no šiem punktiem pieskarsimies arī tuvāk. Pirmais ir jāsakārto ir attiecības ar bērniem. Lūkas 2:51-52. Ir teikts. Tad tur bija situācija, ka Jēzus vecāki kopā ar Jēzu bija aizgājuši uz Jeruzālemi, bija lieli svētki un bija ļoti liels pūlis. Un Jēzus bija kaut kur nozudis. Un tad, kad vecāki attapās, bija pagājušo kaut kādas dienas, un tad viņi gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, meklēja Jēzu. Nu, bērniņš pazudis, 12 gadu, nav nemaz tik liels. Viņi atrada, ka Jēzus sēž templī, runājas ar farizējiem, ar tā laika tradicionālas baznīcas pārstāviem, runā par teoloģiju, par svarīgām lietām, jau savas 12 gados. Un vecāki teica, nu, kur tad tu, dēliņi, mēs tev meklējām ar sāpēm? Un Jēzus saka, Jēzus nogāja tiem līdzi uz Nācereti un bija tiem paklausīgs. Viņš nerunāja pretī. Bet viņa māte visu šos vārdus, visu to, ko Jēzus saka, paturēja savā sirdī. Un Jēzus bija paklausīgs, un viņš pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Tad, kamēr bērni nav uzticēti vecākiem, bērni ir mazi, viņi ir uzticēti vecākiem, lai viņi tos pareizi audzinātu. Un pirmkārt, bērni jāaudzina ir dievbijībā. Bērniem jābūt ir draudzē, bērniem jābūt ir mājas grupiņās, bērniem ir jābūt draudzes pasākumos. Bērniem ir jāmāc lasīt Bībeli kopā ar vecākiem un lūgt Dievs. Jēzus bija paklausīgs. Viņš no mazām dienām mācījās paklausību saviem vecākiem. Pēc tam, kad mēs vecāki iemācām saviem bērniem paklausību, no mazām dienām, pēc tam arī vieglāk ir paklausīt draudzē, paklausīt draudzes mācībai, paklausīt Dievam, paklausīt vadītājiem. Tas viss ir tikai vienīgi par svētību. Vispār jau 12 gados ebreju zēnus sāka skaitīt par vīriešiem. Viņi sāka pildīt bauslību un uzņēmās visu ar bauslību saistītu atbildību. Un īstenībā šajā rakstu vietā Jēzus, viņš apzinās to, kas viņš ir, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš saka, ko jūs man meklēt, es darbojos sava tēva lietās. Viņš apzinās, kas viņš ir. Un tomēr viņš ir pilnīgi paklausīgs saviem zemes vecākiem un dodas viņiem līdzi uz mājām. Paklausība kā pamatu pamats. Ļoti svarīgi, ko mēs bērniņiem ieliekam iekšā no pašiem pirmsākumiem. Tāda sarakstos cilvēkiem draugos, cenšos stāstīt viņiem par Dievu, un es cenšos bet stāstu viņiem par Dievu un vestiņas pareizā virzienā, lai viņi iepazīst Dievu. Un tā viena sieviete arī tagad viņa aizbrauks no Latvijas, dzīvo ārpus Latvijas, kur neapmeklē draudzi un kur nav tādas iespējas, acīm redzot. Un tur ir ģimene, tur ir maz bērni arī. Un viņi saka, viņi man raksta, viņi uztraucas, tā sieviete, viņi uztraucas pat par savu glābšanu, viņi uztraucas arī par savu bērnu glābšanu, viņi man raksta draugos šādu vēstulīti. Šobrīd grūti saprast, kā runāt ar bērniem, jo pati esmu padomu laika produkts ar visām no tām izrietošajām sekām. Arī ar mazmeitiņu runāju par Dievu. Viņa saka, Dievs ir cilvēks. Saku, ka tā nav. Viņu tak nevar redzēt, viņam ir jātic. Viņa man saka, nē, Dievs nav, un es ticu Ingai. Un tā ir draudzene. Tad viņa tic Ingai, ja, nevis Dievam. Ārprāts nodomāju, draks šī sieviete. Četrgadīgs bērns un ateists. Kā lai viņam izskaidro, kas ir ticība? Es domāju, ka vecāki zina, par ko ir runa, ka tev ir svarīgi, ka tev bērni pieaug dievbīgi, izaug dievbīgi, ka viņi iepazīst Dievu un ka tāpēc draudz ir tā vieta, kur mēs varam viņus vest, lai viņi pieaug Dievā, lai viņi kļūst par cilvēkiem, kas pazīst Jēzu Kristu jau no pašas mazotnes. To var redzēt arī šeit draudzē, kad skatās uz daudziem mūsu draudzes cilvēkiem, kuri no mazām, kuri savas bērnīgas ņem līdz uz dievkalpojumiem jau no mazām dienām. Un tur zīdēnīši mums ir lielāki un mazāki, bet šeit ir bērniņi. Un kad skatās atšķirību starp tiem bērniņiem, kas nāk uz dievkalpojumu, kas ir grupiņās, tad ļoti liela atšķirība vērojama. Un paslavēšu tagad mums Evelīnīte priekšā stāv arī un slavē, un viņi ir draudzē jau no paša mazotnes. Un kad skatās, kāda ir atšķirības starp viņu un starp varbūt citiem bērniņiem, tad ir atšķirības. Piemēram, viņa gudrāka par citiem bērniņiem. Viņai pašai savs ar laiks ar Dievu, viņai 7 gadiņi tikai, bet viņa pati lūdz Dievu, pati slavē. Viņai ir grafiks, nē, bet plāniņš, pēc kā viņa lūdz Dievu. Mamma saka, viņa dzird blakus istabā, kā meitiņa slavē Dievu, kā viņa pēc plāna iet cauri plāniņam, par ko jālūdz par mācītājiem, par to. Viņa piedalās grupiņās, viņa 7 gados izsaka savu viedokli. Cerēs mums lieliem pieaugušiem cilvēkiem grūti savu viedokli izteikt. Pareizi svērtības bērniem tiek ieaudzinātas. Man viņas mamma stāstīja, ka viņai nav, piemēram, tāds jēdziens meitiņai kā draugs un draudzene, ar vīrieti un sievieti. Viņa saka, viņai tur poga mājās, kaķis, ja, un tam tā poga ir runču laiks, un tur tie runči. Un tā meitiņa saka, tas ir viņas vīrs, vai ne? Tā, ka tas nav viņas draugs, tas ir viņas vīrs. Lūk, tad ir cita, tam bērnam ir vērtības sistēma, pareizi vērtības sistēma veidojas jau no mazotnes. Viņa evaņģelizē parkos, viņa evaņģelizē tajās autobusu stāvvietās un evaņģelizē un stāsta cilvēkiem par Dievu. Un vēl uzmundrina savu mammī, tad, kad mammī tie grūti, viņa saka, tu būsi līderis, tev viss izdosies. Viņa uzzīmē 12 mācekļus un iedod tādu zīmējumu mammītei. Lūk, 7 gados bērniņš, viņam ir cits redzējums uz pasauli un citas vērtības. Tas viss ir Dieva darbs, tāpēc es iedrošinu ņemiet līdzi savus bērniņus, ņemiet līdzi viņus līdzi uz grupiņām. Un Evita, viņas mamma saka, nebija jau viegli sākumā, bija tāpat tās visādas problēmas, jo mazu bērniņu ņemt līdzi uz dievkalpojumu, nav jau tik vienkārši, bet izcīnī mamma pieaug Dievā, bērniņš pieaug Dievā, un šobrīd mēs redzam brīnišķīgu Dieva darbu šajā cilvēkā. Tā ir noteikti viena joma, par ko ir vērts padomāt un sakārtot. Tātad tas bija par bērniem. tad? Tad tēma joprojām ir sagatavotam kungam ceļu. Attiecības ar draugiem un ar radiem. Svarīgi ir, lai cilvēki mūsu sirdī ieņem pareizu vietu. Jo atkarība no cilvēkiem, nepareizi dvēseliskās saites, tās nozog mūsu aicinājumu. Kādus gadus atpakaļ arī šeit mūsu vidū bija cilvēks, kuri daudz no mums uzskatīja par līderi, par vadītāju, vērsās pie viņa pēc padomiem, bet patiesībā šis cilvēks bija neusticams un kontrolētājs. Ir svarīgi, kam es uzticos, ir svarīgi saprast, kam stāstu savus pārdzīvojumus, kam stāstu savas lietas, savas noslēpumus, kam uzticu. Vai mammai, vai draugam, vai sievai, vai vīram pirmām kārtām, vai es vēršos pie tiem cilvēkiem savā dzīvē, ko Dievs man ir iecēlis. Varbūt bailes ir pazaudēt kādu cilvēku, un mēs pakļaujamies viņa viedoklim, un tāpēc neesam grupiņā, vai tāpēc neesam draudzē. Ir svarīgi tādas neveselīgās dvēseliskās saites saraut un neļaut kontrolēt. Neļaut, ka kāds nozog mums mūsu aicinājumu, jo tas ir ļoti svarīgi tās attiecības. Varbūt viens nepareizs attiecības, un tas izsit vienkārši ārā tev no tev aicinājuma. Un tev ir aicinājums. Katram cilvēkam ir aicinājums no Dieva. Ja tu esi šeit, ja tu esi šeit atnācis, tev ir aicinājums par tavu dzīvi. Dievs grib lielas lietas caur tevi darīt. Un ir tik ļoti svarīgi, ar kādiem cilvēkiem mēs kopā esam, ar ko mēs draudzējamies, ar kam mēs uzticam savu dzīvi, kā padomos mēs klausamies. Ir jau mācītājs minējis arī to filmu. Ir filma Amerikāņu snaipers. Un tas ir autobiogrāfisks stāsts par Kristoferu Skotu jeb Krisu Keilu. Viņš bija ASV bruņoto spēku spēcdienestu kareivis un avējošākais snaipers ASV militārajā vēsturē. Viņš bija principā neuzvarams. Ar 160 apstiprinātiem nošautajiem, dienējas karā Irākā, par ko tic sabalvots ar vairākām goda medaļām par sasniegumiem. Un Irākas nemiernieki bija izsludinājuši atlīdzību par viņu galvu. Jā, tad principā viņš bija neuzvarams, kamēr viņš karoja. Un es nesaku, mums jāšauj cilvēki, jābūt pa snaiperiem. Taču šis cilvēks, viņš bija savā vietā. Viņš bija pārnestajā nozīmē, viņš bija savā aicinājumā. Viņš bija neuzvarams, viņš gāja visiem 100. Viņš bija leģenda, kas pārspēja visus rekordus, kuru neviens nespēja nogalināt. Kamēr šis cilvēks gāja savā aicinājumā, kamēr viņš neļauj nevienam ietekmēt sevi, tikmēr neviens nespēja viņu nogalināt. Taču, diemžēl, 2009. Gadā Krisis Keils, viņš atstāja bruņotos spēkus, viņš atvaļinājās no dienesta un aizgāja no kara darbības. Un 2013. Gadā viņš tika nošauts. 38 gadu vecumā. Tāds bēdīgs stāsts, bet ko mēs varam no tā mācīties? Kas man uzrunāja tajā filmā, kad es skatījos tajā stāstā? Ka viņš bija daudz prom no mājām, viņš bija kara laukā. Un, protams, ka ģimenei, sievai un bērniņiem, ja tas ir grūti, ka tētis nav mājās visu laiku, vai daudz nav mājās. Un sieva, tad mīļotais cilvēks, tas var būt jebkurš cits cilvēks, bet nu, tajā filmā bija parādīts, ka tā ir sieva. Viņa viņu nu, tā kā zāģēja, teica, centās viņu varbūt pierunāt uz to, lai viņš tomēr vairāk ar ģimeni velt, un tas tomēr ir bīstams darbs. Un nu, labāk dzīvot mājās, dzīvot normālu dzīvi. Kur tu iesi uz to draudzi atkal svētdienā? Kur tu atkal trešdienā uz grupiņu kalpošanas? Vai tad tev pašam sava dzīve nav? Vai tad jums tur tas un šitas? Ja? Nu, gaņā mēs esam tādus tekstus dzirdējuši no tuviniekiem vai no ļoti, ļoti tuviem tuviniekiem. Lūk, Krisis Keils, viņš nepiepildīja savu misiju, savu aicinājumu tam, kam viņš bija aicināts, jo viņš izgāja ārpus kādu cilvēku ietekmēts. Garīgi un fiziski nomira. Tas nozīmē, kamēr tu esi savā aicinājumā, kamēr tu dari Dieva darbus, tu esi neuzvarams, tu esi uzvarētājs. Tu kļūsi par leģendu. Ja runājam par aicinājumu, tad varam pāriet pie nākamās tās grupas, jeb attiecībām, ar ko tad jāsaka, kādas attiecības tad vēl ir jāsakārto. Attiecības ir jāsakārto arī ar neticīgajiem. Evanģelizācija. tā kā sākām jau par aicinājumu runāt, kas tad ir tavs aicinājums? Kas tad ir mans aicinājums? Lūkas 5:10 ir teikts. Jēzus sacīja Pētrim, viņš teica uz Sīmanu, viņš sacīja, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Jēzus aicina Pēteri, vēl 12 mācekļi nevis nebija saicināti kopā, tas bija pats pirmsākums. Un Jēzus neteica Pēterim, tavs aicinājums ir, tad tu būsi tagad svētdienas skolas skolotājs, vai tu būsi slavēšanas vadītājs, vai tev būs dziedināšanas kalpošana. Nē, viņš neteica, tu būsi pravietis. Viņš viņam teica, no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Jēzum vēl nebija tie 12 mācekļi, viņš vēl nebija izvēlējies 12 mācekļus. Viņš to neteica Pētrim kā māceklim, viņš teica to Pētrim kā vienkāršam kristietim. No šī laika tev būs cilvēks zvejot. Lūk, kas ir mūsu katru vienu aicinājums no Dieva, glābt cilvēkus. Jā, arī visas pārējās lietas, ko es minēju, ir svarīgas, taču pāri visam ir aicinājums no Dieva. Mēs ejam un sludinām evaņģēliju. Mēs glābjam cilvēkus no elles. Psalms 29. Dodiet tam kungam jūs Dieva dēli, godu un slavu. Pielūdziet viņu. Tā kunga balss ir spēka pilna. Tā kunga balss ir pilna varenības. Tā kunga balss salauž ciedrus, tā kunga zibeņi sašķaida ciedrus. Tā kunga balss tiek tūkstnesim drebēt, tas kungs, lai piešķir spēku savai tautai. Kas tad ir tā kunga balss? Tie esam mēs. Mēs esam tie, kas nes labo vēsti. Katram no jums, katram no mums ir dots vairāk nekā viss ietekmīgākajam cilvēkam Latvijā un pasaulē, ja viņš nepazīst Dievu. Katram vienam, un tev ir ko dot cilvēkiem. Ja tu tici Jēzum Kristum, ja tu esi šeit, tev ir vairāk, un tu var iet un būt par tā kunga balsi un glābt pazudušos. Mums tikai ir jāatver mute un jāsāk sludināt un jāsāk stāstīt par Dievu. Vēstī pašā par sevi ir spēks. Kad mēs sludinām evaņģēliju, tajā pašā par sevi ir spēks. Tu jau tajā brīdī tu runā nevis parastus vārdus. Tā nav Raiņa dzeja, tā nav Aspazīs dzeja. Tas ir spēks, ka tu runā uz cilvēkiem. Un Bībele saka romiešiem 1:16, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ, tas ir Dieva spēks par glābšanu ikvienam. Šis vārds spēks nozīmē, no grieķu valodas milzīgu varenu spēku, kas spēj pārvarēt jebkādus šķēršļus. Jo tas ir pats augšāmceltais Jēzus Kristus. Dzīvu darošais gars. Tas ir spēks, kas veic brīnumus. Tas ir dinamīts. Spēks, kas piedēvējams armijai. Lūk, kad tu sludini evaņģēliju, tad tāds spēks nāk caur tevi un no tevis. Neturi pie sevis labo vēsti. Centies ietekmēt pēc iespējas vairāk cilvēkus. Ir tāds mācītājs, Dāgs Hevards Mills. Mēs arī draudzē lasām daudzas viņa grāmatas. Arī grāmatgaldā var iegādāties. Viņš māca par uzticību, par neuzticību. Dieva vīrs. Un viņš ir ļoti dedzīgs, aizdedzies ar uguni. Viņš traks. Dievam traks. Un viņš stāsta, ir tā grāmatiņa, tādā grāmatiņā lasīja, kur viņš stāsta, kā viņš evaņģelizē, kā viņš stāsta par Dievu cilvēkiem. Viņam nav nekādu barjeru, viņš visiem var pastāstīt. Piemēram, viņš saka tādu piemēru. Pat autobusā sēžot, viņš sludina visur, arī autobusā sēžot. Viņš var uzsākt sarunu ar kuru cilvēku tuvumā. Tad viņš stāsta tādu gadījumu, viņš bija medicīnas students un viņi kopā ar saviem studiju biedriem devās uz skolu un katru reizi bija apmēram stunda jābrauc. Viņš saka, un viņa kolēģi tajā autobusā nepieklēgi uzvedās. Viņi tur balonus pūta un svaidīja pa to autobusu un traucēja pasažieriem. Un viņi smējās skaļi un izklēdējās. Viņi bija pārliecināti par to, ko viņi dara. Un kristieši, viņš raksta savā grāmatiņā, tādēļ kristieši klusi noslēgušies sēdēja autobusā un nebilda ne vārda. Un tad Dāks saka, un kādu reizi viņš neizturēja, un viņš sāka skaļi sludināt. Viņš pieņēma lēmumu būt dedzīgs Dievam sludināt evaņģēliju. Mums nav jāiet autobusā sludināt, varbūt arī ir, bet es runāju šeit par attieksmi, par dedzību. Mums ir jāizdegas priekš Dievu, mums jādabūs sirds pilna ar deksmi, ar uguni. Mums ir jāgādā, lai grupiņas būtu pilnas ar cilvēkiem. Tas ir mūsu uzdevums. Mums ir jābūt Dieva varenajai balsī, kas iet un kas spridzina. Un lai tevi nenomāca cilvēku iebildes, tām parastam pamatojumu. Kad mēs ejam un stāstām, mēs zinām parasti visādas iebildes. Jā, man tas, jā, man šitas, bet man tas, bet man šitas. Lai tevi tas neietekmē. Mācies atrast apvedceļu, kā tās apiet un kā uzvarēt šīs iebildes. Tiec ārā no sava ierastā evaņģelizācijas veida. Dari kaut ko jaunu, darbini prātu. Arī evaņģelizācija var kļūt par rutīnu. Ceras liekas, nu mēs taču evaņģelizējam, kāpēc nekas nenotiek? Mēs taču evaņģelizējam, kāpēc nekas nenotiek? Kāpēc tā grupiņa neaug? Kāpēc tā cilvēki nenāk? Bet varbūt tā ir par rutīnu. Varbūt tās lietas, ko tu dari, un kā tu evaņģelizē, tas no tevis vairs neprasa. Tas nav izaicinājums, tas tev ir normāli. Uzrakstīt tu draugos vēstulīti 30 vēstulītes dienā, tas nav nekas tāds. Vai pastāstīt vienam cilvēkam par Jēzu nedēļā, tas vairs tev neprasa neko, nekādas piepils. Tu vairs nav jādarbināt prāts, tas vairs nav, tas neprasa izaicinājumu. Meklēsim jaunus veidus, jaunas iespējas. Šis pats Dāgs Hevards Mills, viņš raksta arī savā grāmatiņā, kā viņa evaņģelizēja. Viņa uzstādīja skaļruņus sestdienas rītā un sludināja evaņģēliju 5 no rīta tā, ka visi dzirdēja. Un viņš saka, nu tad viņš lūdina, un visi bija dzirdējuši labo vēsti. Viņš saka, un pēc tam viņš saprata, ka cilvēki ir pieraduši pie šiem te skaļruņiem, pie rupāriem, un viņi pagriežas uz otru pusi, nu, gultā uz otriem sāniem, un guļ tālāk, un lai viņš tur sludina. Un viņu pārņēma doma, Dāks Hevards Mills, viņš domāja, tā, mūsu vēsti vairs nav ietekmējuši spēka, kungs, ko mums darīt? Viņš izdomāja jaunu ideju. Viņš ģenerē idejas. Tajā brīdī, kad kāds sludina apakšā pagalmā ruporā, viņš sadalīja savu komandu pa divi, un tajā brīdī, kad cilvēks sludina un kad viņš liek, kad viņš piedāvā iespēju ieaicināt Jēzu Kristu savā sirdī par kungu un glābē, tajā brīdī citi cilvēki klauvē pie studentu durvīm 5 no rīta un piedāvā ieaicināt Jēzu Kristu savā sirdī. Un daudzi piedzīvoja, viņš raksta, neprastu piedzimšanu naukšienas. Ja mēs nesāksim meklēt jaunas metodas, ja mēs pa jaunam neaizdegamies, ja mēs nemeklējam jaunu pieju, tad vēsts par Kristu var noplakt un netikt sadzirdēta. Mums nav obligāti jāņem rupors, bet mums ir jāapzinās spēks, kas mums ir dots. Mums ir vajadzīga tāda attieksme, kas skrien ar uguni. Evaņģelizācija ar uguni. Amerikā es studēju vienu gadu, mācījos kristīgajā skolā, institūtā, un es biju starp tādiem dedzīgiem, degošiem cilvēkiem. Mēs skrējām ar uporu autostāvvietā, sludinājām evaņģēliju, lecām iekšā autobusos, sludinājām evaņģēliju, gājām uz stadioniem, kur notiek spēles, kur dabūjām no tiesnešiem, kaut vai 5 minūtes dabūjām un sludinājām mikrofonā labo vēsti. Un cilvēki stadionā klausījās, viņam vienkārši nebija cits iespējas. Un aicināja Jēzus savā sirdī, pieņēma iespēju par savu kungu glābēju, pacēla rokas daudzi. Un tad, kad tu esi apkārt ar tādiem degošiem, tad tu aizdedzini arī citus. Viņa aizdedzina tevi un tu aizdedzini citus. Mums jāatrod savs veids, kā mēs sludinām. Jo šeit galvenā pamatdoma ir, ej ar uguni, lai tev uguns deg sirdī, lai tu gribi izglābt tos cilvēkus, lai tu tici, lai tu vizualizē, lai tu redzi, ka tev apkārt ir laimīgi glābti cilvēki. Pagājušajā nedēļā mums bija neformālais pasākums, kas mūsu draudzē notiek regulāri. Neformālie pasākumi, tas nozīmē, ka tie ir evaņģelizācijas pasākumi, uz kuriem tiek saicināti neticīgi cilvēki, tādi, kas Jēzu Kristu nepazīst, un tiek stāstītas liecības. Un cilvēki, viņi ar mērķi, lai viņi dzird šīs liecības, lai viņi pieņem Jēzu par savu kungu un glābēju. Un ienāk draudzē, ienāk grupiņā un kļūst par Kristus mācekļiem. Nu, lūk, un pagājušajā nedēļā arī mums bija tāds pasākums mājas grupiņā. Un viens cilvēks grupiņā, viens cilvēks, viņš teka par Dievu. Un viņš atved uz neformālo pasākumu, viens pats viņš atved 10 cilvēkus. Mēs esam, ka vienu atvedam, tad nu, tāds prieks. Jā, bet viņi atved 10. Šeit runa par attieksmi, par to, ka deg sirds, ka ir uguns. Tad tas bija par evaņģelizāciju. Mēs izrunājam par bērniem, tad mēs izrunājam par draugiem un par ģimenes tuviem cilvēkiem par evaņģelizāciju. Un tagad trešā attiecība joma, kas ir jāsakārto mums. Katram ir attiecības ar savu vadītāju, ar savu garīgo tēvu, ar savu garīgo mammu. Par šo tēmu arī bišķi vairāk parunāsim. Tad tēma ir joprojām kā uzņemt svarīgu viesi vai sagatavo ceļu tam kungam. Jāņa 14.7 līdz 9. Jēzus saka, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu, jo tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu. Jēzus saka, tik ilgi jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu. Mēs gribam iepazīt Dievu, mēs gribam viņam tuvoties. Arī mācekļi gribēja iepazīt Dievu. Un viņi tāpēc teica, Jēzu, rādi mums tēvu, kāds tad ir Dievs? Tad jau parādīs mums tēvu, un tad mums ir viss nepieciešamais, mums ir viss, ko vajag pazīt Dievu. Taču tajā brīdī, tajā situācijā, Jēzus viņu priekšā bija kā viņu vadītājs, kā cilvēks. Viņi bija pavadījuši ilgu laiku kopā, aptuveni 3 gadi jau bija pagājuši, viņi bija dalījuši priekus bēdas, viņi bija kļuvuši par draugiem, viņi bija iepazinuši viens otru. Jēzus viņu priekšā bija kā cilvēks. Un Jēzus atbild, tu vēl neesi sapratis, ja tu esi iepazinis mani, tad tu esi iepazinis Dievu. Asociācija, ko Jēzus dod mācekļiem par Dievu, ir viņš pats, viņš kā vadītājs, cilvēku izskatā. Mācekļu priekšstatu par Dievu Jēzus veido no tā priekšstata, kas viņiem ir izveidojis lūk šo te 3 gadu garumā, no attiecībām ar savu vadītāju. Dievu neviens nekad nav redzējis, Bībele saka. Un arī mācītājs mums sludināja jaunākā lūkšana tehnoloģija, bija tāds ļoti brīnišķīgs sprediķis, ka Dievs dod mums priekšstatu par sevi no tā, kāda tēli, domas, bildes jau ir mūsu prātā. Citai mācītāji, viss, ko mēs šeit virs zemes redzam savā iztēlē, ir tikai tas, ko mēs šeit uz zemes jau esam redzējuši. Tu nevari redzēt Dievu, ne garīgo pasauli, ne ar šīm acīm, ne ar dvēseles acīm vai savu iztēli. Tas nav iespējams. Tātad, kādas attiecības tu veido ar savu vadītāju, ka tāds ir tāds priekšstats par Dievu? To ir svarīgi saprast. Kolosiešiem 2. 18.19. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, uzveres vainagu godalgu. Kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ir saiša un dzīslu palīdzību, visa miesa tiek vienota un kopā saturēta un aug Dieva augumā. Cilvēks var iztikt bez rokas, kājas, bet ne bez galvas. Jo tad viņš ir miris. Mūsu galva ir Kristus. Un tad Kristus draudzi vada caur saviem vadītājiem. Un mums ir jāturas pie kārtības, kāda viņš ir iecēlis draudzē. Tad draudzē ir mācītājs, un tad ir grupiņu vadītāji. Ir svarīgi, ka mums ir pareizas attiecības ar savu vadītāju. Jāskatās uz dažiem simptomiem, kas liecina par pareizām vai nepareizām attiecībām ar saviem vadītājiem, kuri no Dieva iecelti. Kas ir mana galva? Pie kā es turos? Šeit runa, ka Var iznākt tā, ja mēs paklausām ne tiem cilvēkiem, tas var atņemt mums uzvaras vainagu godalgu, atņemt mums mūsu balvu. Varbūt mums ir kādi cilvēki, ar ko mums saista pārāk tuvas attiecības. Varbūt mūsu dzīvēs ir cilvēki, kuriem mēs vispirms uzticam savas problēmas. Es jau minēju pirmit. Ja mums ir bēdas, ja mums ir jautājumi, mēs vispirms griežamies, vēršamies pie mammas, pie drauga. Nevis pie savu mācītāju, nevis pie savu vadītāju. Kam tu uzticies? Kāda ir attieksme? Kāda ir tava attieksme pret Dieva ieliktu cilvēku tavā dzīvē? Lai tev palīdzētu un lai tevi celtu. Jo Dieva cilvēks tavā dzīvē ir dots, lai palīdzētu un lai celtu tevi un mani. Jo psalms 28:8 saka, tas kungs ir stiprums savai tautai, sargs un palīgs tam, ko viņš ir svaidījis. Tas, kādi cilvēki ietekmē mūs, tas, kādi cilvēki ietekmē tevi, tavu dzīvi nosaka, vai tu pacelsies vai nē, vai tu izlauzīsies, vai tu būsi uzvarētājs vai nē. Kam tu ļauj ietekmēt? Cerēs ir tā, ka mēs augam ar Dievu, mēs ejam līdz kaut kādam punktiņam nonākam un netiekam tālāk. Mums ir štopers, blokādes. Nespēja iegūt godalgu uzvaru. Tad viss var būt, kam nav pareizas attiecības ar vadītāju. Vēl kāds simptoms, kas varētu liecināt, ka nav pareizas attiecības. Varbūt tādas domas nāk, vai varbūt kādi cilvēki tev ir teikuši, nu, viņš jau tev nesapratīs, viņš jau nav ar tevi ikdienas kopā. Es esmu biežāk ar tevi kopā. Es saprotu tevi situāciju labāk nekā mācītājs, nekā vadītājs. Viņš nav iedziļinājies. Bija mums tāda situācija, arī draudzē viens pāris gribēja precēties, un pirms laulībām viņi pieņēma lēmumu, ka viņi netiksies divatā, jo mums māca par to draudzē, ka nu, nav pareizi tikties pirms laulībām divatā un veidot romantiku. Taču grupiņas vadītājs teica šiem cilvēkiem, nu mācītājs jau nesaprot jūs tik labi, Tu esi manā grupiņā, es jau labāk saprotu, kā vajag. Droši ejiet, tiecieties divatā. To var darīt. Nu, kurš šis cilvēks ir šobrīd, šis vadītājs? Pēc manas informācijas nav ar Dievu vispār. Tad vēl viens simptoms. Ja tu baidies no mācītāja vai no vadītāja, vēlna stratēģija mūs ir izolēt sākumā no vadītājiem, pēc tam no visiem citiem kristiešiem. Varbūt tev viņš ir kā bargs darba devējs, kā šefs, nevis kā mīlošs tēvs, nevis kā mīlošs cilvēks, kas grib tev palīdzēt. Jo pirmā Jāņa 1:7 teikts, ja mēs dzīvojam gaismā, ka viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Vēl viens simptoms. Ja mēs sakām pusi patiesību, Jākaba 9:16, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Šeit runa par taisnu cilvēku lūkšanu, jo daudz spēja taisnu cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Dievs draudzē ir iedibinājis kārtību, pateicoties kurai, tu vari zināt, pie kuriem cilvēkiem vērsties, lai izsūdzētu savus grēkus un lai atklātu savu sirdi. Nākamais simptoms. Tu skaties uz vadītāju kaut kādiem trūkumiem, tas ir tavs fokus, kādēļ tu nespēji uzticēties. Lūkas 7:23, Jēzus saka, svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Un apgrēcināties tas nozīmē ieraudzīt otrā to, kas jums nepatīk, un izsauc nepatīkamas sajūtas. Ja pat Jēzus par sevi to teica, viņš saka, nu skaties, ka tu neapgrēcinies pie manis. Ir cilvēki, kas vienmēr pamana negatīvo, fokusējas uz to, un ir cilvēki, kas regulāri pamāca vadītājus, mācītāju, kā būtu jādzīvo. Es šeit nerunāju par veselīgu ieteikumu, par veselīgiem ieteikumiem, bet par par to, kad ir tāda tendence visu negatīvu redzēt. Grūti tad vispār no Dieva cilvēka kaut ko ir saņemt, ja mēs ieraugām, redzam tikai mīnusi, mēs fokusējamies uz negatīvo. Grūti ir saņemt. Ir jāizstrādā prasme palikt blakus Dieva cilvēkam un mācīties no viņa, nepiedauzīties. Jāizstrādā šāda te prasme. Kad mēs zinām, Mozum bija palīgs Ārons, un viņi kopā kalpoja. Taču Mozum bija vēl viens palīgs, bija Jozuā. Un Mozus savu darbu uzticēja nevis Āronam, ar ko viņš bija principā ilgāk kopā, bet ar, jo, uzticēja savu darbu turpināt Jozuā. Viņš svaidīja Jozuā par savu darbu turpinātāju. Kā mēs zinām, Ārons pa ceļam bija paspējis sacelties pret Mozu un apgrēkoties. Es domāju, ka Jūda arī sagaidīja no Jēzus kaut ko, ko viņš gribēja, lai Jēzus dara. Un viņš pievīlās. Viņš, Jēzus nedarīja to, ko Jūda sagaidīja. Viņš neapmierināja viņa priekšstats. Tad svarīgs simptoms vēl ir familiaritāte. Familiaritāte ar savu vadītāju, mācītāju. Lūkas 7 ir tāds, tāda līdzība, apraksts, stāsts par kādu sievu, kura atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļu un iesāka slacināt Jēzus kājas ar savām asarām un nožāvēja tās ar saviem matiem. Un svaidīja Jēzu ar eļu. Un farizējiem, kur mājā viņa atradās, tas ļoti nepatika. Viņš teica, nu, ja viņš zinātu, ka tā sieva grēciniece, tad gan viņš neļautu viņai šitā tete aiz, nu, pieskarties un darīt šīs lietas. Un tad Jēzus vēršas pie mājas saimnieka, un viņš saka, es nācu tavā namā, bet tu man ūdeni neesi devis. Bet šī savā masarā manas kājas ir slacījusi ar saviem atiem tās nožāvējusi. Tu man neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es te stāvu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļu ir svaidījusi manas kājas. Tad darbīgi notiek turīgi cilvēku namā. Tajos laikos cilvēku, turīgi cilvēku mājas parasti tika celtas 4-stūra formā, kvadrāta veidā, kur pagalms bija. Brīvs pagalms, kurā visi pusdienoja. Šādos pagalmos tika uzņemti arī augsti viesi, un viņi sēdēja un klausījās pie pusdienu galda, ko tad šie viesi stāsta. Dažādi rabīni, skolotāji tika aicināti, un visi viesi viņos klausījās. Un uz šādām te šādu mielestu, šādu vietu varēja tad ierasties arī jebkurš cits cilvēks no malas, kas varbūt nav ne radinieks, ne tuvinieks šiem te turīgajiem cilvēkiem. Vienkārši viņi varēja nākt klausīties. Tas ir izskaidrojums, kādēļ sieviete ar eļu atradās tajā namā. Viņi bija atnākusi klausīties Jēzu. Un uzņemot viesi, tajos laikos tika ievērotas trīs paražas, kas liecināja par respektu izrādīšanu par cieņas un godu izrādīšanu saimniekam, viesim. Tad ko saimnieks darīja? Saimnieks sagaidīja viesi, uzlika viņam roku uz pleca, skūpstīja to. Augstam viesim noteikti saimnieks šādi izrādīja cieņu. Tā kā ceļi bija putekļaini un apava parasti bija netīri, bija vaļējis sandals ja, cilvēkiem tajā laikā, tad viesa kājas tika nomazgātas ar augstu ūdeni. Lai nomazgātu no tām putekļus. Tā bija otrā paraža. Un trešā paraža, ko izrādīs viesim, viņam tika uzpilnāts pilīte vīraka. Labais tonis prasīja izpildīt visas trīs šīs paražas. Taču šajā gadījumā, kad Jēzus ierodas namā, netika izpildīt neviena no šīm paražām. Kādēļ? Nu, iespējams, mājas saimnieks viņš bija godkārīgs cilvēks, kurš aicināja ietekmīgus viesus savā namā. Slavenus cilvēks, viņš varbūt arī tādēļ bija uzaicinājis Jēzu, jo tajā laikā Jēzum bija popularitāte. Taču viņa acīs, varbūt viņš bija, Jēzus bija vienkārši jauns vīrietis. Un salīdzinājumā ar citiem farizējiem un skolotājiem, iespējams, Jēzus priekš viņiem bija parasts jauneklis. Un varbūt pat diezgan nepieredzējis viņa prāt. Tādēļ arī netika ievērots viss šīs trīs tradīcijas, lai izrādītu ciemiņam godu un respektu. Ir svarīgi, ka mēs pieņemam tos cilvēkus, kas mums ir no Dieva ielikti. Savādāk grūti saņemt svētību no Dieva. Visādi simptomi vēl tur tādi, zem šitā paša punkta. Varbūt ir situācijas, ka, kad tur regulāri necel klausuli vadītājiem vai neatbild uz SMS, neatceries svētkos, sauc vārdā, mācītāja sauc vārdā. ignorē vadītāja ieteikumus. Daudz un dažādas lietas. Es domāju, katrs jau pats zina. Katrs jau pats zina, kas jāmaina. Pieņem vadītāju ar visām viņa nepilnībām. 1. Mūze 37.3 ir teikts. Bet Izraels mīlēja Jāzepu vairāk nekā visus citus savus dēlus, un viņš tam taisīja svārkus ar piedruknēm. Citi, tāda tendence vērojam vienreiz vien, ka citi ir greizsirdīgi uz saviem grupiņu vadītājiem vai arī uz mācītāju pārmet, ka citi jau ir mīļāki un ka citiem viņš pavada daudz vairāk laiku. Greizsirdība nav laba lieta. Vai tu zini, kā kļūt par Dieva mīluli? Par Dieva mīluli var kļūt, degot par Dievu, evaņģelizē visvairāk par visiem. Lūdz Dievu daudz. Kalpot Dievam. Un, protams, ar pareizu sirds motivāciju. Bet centies pēc Dieva, tiecies. Un tad arī tu kļūsi par Dievu mīluli. Tad tu iedraudzēsies arī ar savu vadītāju. Kļūsi par vadītāju palīgu. Pavad laiku ar viņu kopā. Vērtē to. Un Dags Havards Mills, viņš raksta, ka nav nemaz muļķīgi kļūt par savu priekšnieku mīluli. Tā ir gudra vēlme tuvoties svarīgam cilvēkam. Viņam vairāk par visiem citiem ir ietekme. Un mīluļiem bieži vien piešķir attiecīgus amatus un pozīcijas darba vietās. Tas nemaz nav slikti. Protams, ar pareizu motivāciju un ar pareizu sirds attieksmi. Šeit neiet runa par izdabāšanu vai par nepareizu veidu lišķību. Tātad mēs apskatījām četras attiecību jomas, kas ir svarīgi sakārtot. Un tad noslēgumā divas lietas, divas puses, divas medaļas puses. No vienas puses. 1. Samuēla 17, 38 līdz 40. Sauls pats uzvilka Dāvidam savas karavīra drēbes. Dāvids mēģināja staigāt, jo viņš nebija tam radinājies. Dāvids sacīja, tā es nevaru iet, jo es neesmu tam radinājies. Dāvids novilka visu no sevis nost, un Dāvids aizgāja, izmeklēja no upes 5 gludu soļus, ielītos savā tarbā un devās pretī filistietim. Tas šis ir tas gadījums, kad Dāvids viņš uzvarēja Goliātu. Visa ienaidnieka armija bija nobijusies. Viņi nespēja uzvarēt Goliātu, viņi nespēja uzvarēt ienaidnieku. Un Dāvids to izdarīja. Tas bija liels pavērsiens viņa dzīvē. Svarīgs notikums, ja? Pavērsiens, jo caur šo notikumu ķēniņš viņu ievēro, un viņš nokļūst ķēniņa Saula galmā, Dāvids. Dāvidam nācās pieņemt ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Vai viņš velk Saula bruņas tērpu, ņem Saula ieročus un cīnās ar filistieti, vai viņš paliek pie labi zināmām un pārbaudītām lietām? Tad mans ieteikums ir turies pie labi zināmām un pārbaudītām lietām. Tas ir attiecības ar Dievu. Tā ir draudze, tā ir grupiņa, tā ir kalpošana Dievam. Turies pie draudzes mācības, turies pie garīgā tēva. To, ko mēs zinām, kas ir pārbaudīts un kas darbojas. Tā ir viena medaļas puse. Otra medaļas puse. Lūkas 5, 36 līdz 39. Jēzus stāstīja līdzību. Neviens nenoplēš ielāpu no jauna apģērba, lai to uzšūtu uz vecu apģērbu. Citādi viņš sakal sagraizīs jauno. Un neviens nelēj jaunu vīnu vecos ādas traukos. Citādi jaunais vīns pārplēsīs traukus un pats izlīs. Un trauki ies bojā. Bet jaunais vīns lejams jaunos traukos. Un neviens, kas dzers veco, tūliņ negribēs jauno, jo viņš sacīs vecais ir labāks. Izmaini prātu. Darbini prātu. Neļauj aizspriedumiem diktēt tavu brīvību. Prātam ir tendence, ja mums prātam ir tendence uz laiku zaudēt elastīgumu. Mūsu prāts nevēlas uzņemt jaunas idejas, mūsu prāts nevēlas uzņemt jaunus izaicinājumus. Vecajā derībā vīna trauki bija pagatavoti no ādas. Kad tajos lēja jauno vīnu, tad sākās rūkšanas process. Un taču jaunas ādas trauki bija pietiekoši elastīgi, viņi izstiepās un viņi varēja izturēt šo te rūkšanas procesu. Taču, ja bija veca āda, tad trauks, tad tā kļuva, šī āda kļuva sausa un cieta, un tad, kad lēja jaunu vīnu, sākās rūkšanas process, trauks neizturēja un saplīsa. Jēzus mums saka, nepieļauj, ka tavs prāts kļūst kā vecs vīna trauks, kas ir iesūnojis un kas ir iesīkstējis. Darbinām saprāt, katram vienam ir ļoti liels potenciāls. Un ja mēs pēcam godīgi esam pret sevi, mēs jau neizmantojam visu to potenciālu, ko mēs apzināmies. Mēs neizmantojam to. Jo ir visādi aizspriedumi, visādi lietas, kas traucē, bailes un tā tālāk. Iegūsti jaunas zināšanas, lietotās savā dzīvē, savā ikdienā. Neskaties uz emocijām, nebaidies pieņemt jaunus izaicinājumus. Nebaidies pieņemt jaunas progresīvas idejas. Vai tā būtu evanģelizācija, vai tas būtu jebkāda cita joma, kas tev jāskārto. Nebaidies, ej uz priekšu. Dzenies uz priekšu, lai kalpot Dievam. Nedomājies, kā būtu attīstījusies, piemēram, tā pati medicīna, ja ārsti joprojām lietotu tos medikamentus, kas bija pirms 300 gadiem. Mēs nebūtu nekur medicīnas jomā. Galileja savā laikā, Galilejas Galileo, uzskatīja par herētiķi, ka viņš māca ne tās lietas, kas ir ar Bībeli saskaņā. Tad viņš nāca klajā ar apgalvojumu Galilejas toreiz, ka zeme griežas apkārt saulē. Un par viņu tika nosūdzēts inkvizīcijai, katoļu baznīcas inkvizīcijai, ka viņš noliedzot mācību, ko baznīca ir atzinusi par visu zinātnes pamatu. Viņam nācās stāties inkvizīcijas komisijas priekšā. Un skaidrot, kā ar domājusi to. Viņam nācās uz ceļiem publiski nožēlot savu šo te atziņu, savu maldīšanos, savu pievēršanos māņiem. Un viņš nedrīkstēja vērst publicēt savus zinātniskos darbus turpmāk. Šodien mēs zinām, ka zeme griežas apkārt saulē, bet viņš to izcīnīja. Viņš nāca ar progresīvām idejām, viņš izcīnīja to. Šodien mēs zinām, paldies Dievam, ka viņš to darīja. Tas pats tāds cilvēks, Josephs Listers. Runāja par medicīnu, viņš britu ķirurgs, ievies instrumentu dezinfekciju. Pirms tam bija ļoti daudz nāves gadījumu saistībā ar operācijām, taču pēc šī atklājuma nāves skaits samazinājās, un viņa paraugam sekoja arī citi ķirurgi. James Young Simpson saistīts ar chloroformu izpēti. Atklāja chloroformu īpašības, tās var izmantot anestēzijai. Viņš arī cīnījās, viņš ieviesa šīs te idejas sabiedrībā, viņš ieviesa šīs idejas. Šodien bez anestēzijas mēs nevaram iedomāties mūsdienu medicīnu. Viņi darbināja savu prātu, viņi ģenerēja jaunas idejas un viņi sasniedza virsotnes. Un tas arī ir par tevi un par mani. Sasniedzam virsotnes visi kopā. Tad vēl tāds ieteikums, kā pareizi sagatavot tam kungam ceļu. Mums jābūt elastīgiem un jāprot pielāgoties. 1. Samuēla 21, 10. Dāvids, viņš cēlās, viņš bēga no Saula. Un viņš nonāca pie Gātas ķēniņa Ahiša. Un viņš bijās Ahiša, saka Bībele, ka viņš bijās Ahiša. Un tad, kad tas Ahiša viņu varēja atpazīt, šis te sešzem ķēniņš, tad Dāvids, viņš izlikās vājprātīgs viņu priekšā. Un tā kā traks daudzīt vārtu divviru durvis, saka Bībele. Dāvidam tas bija dzīvības un nāves jautājums. Viņam nācās izlikties. Viņš darbināja savu prātu, lai izkļūtu no bīstamas situācijas. Viņš nemetās pa galpa kaklu cauri šai te bīstamajai situācijai, domājot, gan jau Dievs visu atrisinās. Viņš neatstāja visu pašplūsmā. Viņš darbināja savu prātu. Un viņš pēc tam Dāvids pats saka, es meklēju to kungu, viņš man izglāba. Izmanto esošo situāciju savā labā, ieraugi iespējas, kas tev ir apkārt. Un noteikti tev ir daudz iespējas apkārt. Bija kāds slavens mācītājs, kam bija liela draudze. Un šajā draudzē bija iestājusies grūta finansiālā situācija. Arī cilvēks skaits tajā laikā sāka samazināties šajā draudzē. Taču kalpotājs, viņš bija pieredze pie savu attiecīgā dzīvesveidu un pie attiecīgajām lietām. Viņš nesaprata, ka ir nepieciešams pielāgoties apstākļiem un mainīt ieradumus. Viņš bija noierējis lielu māju ar daudzām istabām, par kuru maksāja milzīgi īres naudu. Tas vēl nebija viss. Viņam bija laba automašīna, kur viņš pārdeva un iemainīja vēl pret dārgāku. Tas viss notika šajā krīzes laikā. Rezultātā viņš palika bez mašīnas. Viņam nepietika. Viņš turpināja. Viņš nemainīja paradumus, viņš turpināja domāt vecajā dzīvesveidā. Viņš tur sāka braukt ar takšiem un lielas naudas tam izdeva. Un, protams, ka nespēja nomaksāt rēķinus. Iekļuva parādos. Pēc neilga laika šis kalpotājs bija nonācis jau lielā trūkumā, un viņa draudzē palika ap 20 cilvēkiem tikai. Iespējams, ja viņš būtu bijis elastīgs, ja viņš būtu piemērojies attiecīgajai dzīves situācijai, tad, kad bija kaut kāds krīzes laiks, viņš joprojām būtu veiksmīgs kalpotājs. Es novēlu, ka mēs ieraugām, un mēs pielāgojamies. Svarīga vēl viena lieta ir vīzija. Zīmē acu priekšā. Ieraug sevi svētīt, esam absolūtā Dieva gribā. Visiem, varbūt ne visiem, bet lielākajai daļai ir zināms gadījums, ko raksta Yonggi Cho, kas ir pasaulē lielākās draudzes mācītājs. Viņš raksta par to, par savu krēslu, galdu, divriteni. Un vēl bija kaut kas krēslas, galds, divritenis, vēl viena lieta. Ko viņam ļoti, ļoti vajadzēja no Dieva? Tad kas tur notika? Yonggi Cho, viņš dzīvoja ļoti lielā nabadzībā, nabadzīgos apstākļos. Un, bet viņš sludināja Dievu vārdu, viņš kalpoja, viņš sludināja evaņģēliju. Un viņš vien dienu saka Dievam, Dievs, kādēļ man kā ķēniņa bērnam ir jādzīvo tādā nabadzībā? Bez galda, krēsla un gultas. Gulta bija tā lieta. Bez gultas arī. Man nepieciešams arī būt parasts velosipēds, lai es varu aizbraukt pie cilvēkiem un pastāstīt viņiem par Dievu. Viņš saka lūgt. Viņš sāka apliecināt, taču gāja laiks, gāja viens mēnesis, divi mēneši, trīs mēneši, seši mēneši, un nekas nenotiek. Un tad viņš sauc uz Dievu, viņš saka, kā Dievs, es taču lūdzu, kāpēc nekas nenotiek? Un Dievs viņam atbildēja. Jā, pirms vēl Dievs viņam atbildēja. Yonggi Cho, viņš saka, Dievs, es dzīvoju tādā sabiedrībā, kur visi cilvēki principā, visa lielākā daļa dzīvo graustos, dzīvo lielā nabadzībā. Kā es varu stāstīt viņiem par ticību, par tevi, Dievs, ja manā dzīvē ticība nedarbojas? Nu, ja es pats nespēju izlausties. Un tajā brīdī Dievs viņu runā, viņam atbildēja. Viņš saka, manu bērnu trūkums ir tas, ka viņam daudz prasa, bet runā tik neskaidri, ka nespēju tiem atbildēt. Tu man prasīji kaut kādu galdu, krēslu un velosipēdu, bet neteici konkrēti kādu gribi. Tas bija pagrieziena punkts Yonggi Cho dzīvē. Viņš vizualizē tieši kādu galdu, krēslu, viņš grib tieši kādu gultu un tieši kādu divriteni. Viņš vizualizēja. Nebija tikai jā, vispārīgi, bet viņš teica tā, man vajag divriteni, amerikāņu divriteni ar maināmiem regulējumiem ātrumiem, man vajag krēslu ar ritentiņiem, man vajag galdu no... Sarkankoka, viņš konkrēti teica, viņš vizualizē, viņš ieraudzīja to, ko viņš grib savā dzīvē, to, ko viņš grib. Ieraugi arī tu, to, ko tu gribi savā dzīvē. Vizualizē, redzi, lai vīzija tavā acu priekšā. Yonggi Cho viņš dabūja tieši tādu galdu, kādu viņš lūdz, tieši tādu krēslu, tieši tādu divriteni, tieši tādu gultu, tieši tā, kā viņš bija lūdzis. Ir svarīgi, ka mums ir vīzija acu priekšā, ka mēs pārdomājam. Un šeit esot draudzē, mums ir vīzija. Mums ir vīzija, kā glābt cilvēks. Mums ir vīzija, kā izmainīt Latviju. Mums ir vīzija, kā pašiem savas dzīves pacelt. Turam acu priekšā. Tu vari, tev izdosies. Tas, tā kā mācītājs teica vienā līdera skolā, tu esi zvaigžņu komandā. Mēs esam zvaigžņu komanda. Celies. Pavisam, nu, pavisam beidzamais celies. Ezras 3. Ļaudis sapulcējās kā viens vīrs Jeruzalemē. Tad cēlās Ješo un kopā ar saviem priesteri brāļiem un saviem biedriem uzcēla Izraela Dieva altāri. Tad trimdnieki bija atgriezušies no Bābeles uz Jeruzalemi. Pirmā un galvenā lieta, kas bija jāizdara, bija jāatjauno, jāuzceļ dedzināmais altāris, bija jāatjauno upurēšanas kārtība, bet kādam bija jāceļās. Un Ješo, viņš cēlās, celies arī tu, celies un skrien uz priekšu, dari Dieva lietas. Kļūsti spēcīgs, kļūsti ietekmīgs, izturi līdz galam, uzturi sevi, noturi savas pozīcijas, neatlaidīgi centies, celies. Pasaka savam kaimiņam, celies. Tev ir potenciāls, Dievs grib tevi lietot. Sakārto visas jomas, par ko tika runāts, un celies, un ej. tā kā raķetes priekšu un dara Dieva darbu. Lūkas pēdējā rakstuvieta no Lūkas 5. Nodaļas 24 līdz 28. Jēzus sacīja, es tev saku, cēlies, ņem savu gultu un ej. Un tas tūdaļ viņiem redzot piecēlās, paņēma to uz kātas gulēs un aizgāja Dievu slavēdams. Tātad Jēzus saka cilvēkam uz gultas, cēlies augšā no miega, atmosties, saņemies. Jēzus grib nākt tavā dzīvē, sagatavo viņam ceļu, pa kuru nākt. Paldies!